Die uitgeputte, hartverskeurde Jesus is vanaf die verhoor voor Herodes na Pilatus gebring. Sy tweede verhoor. Dit was die sewende en laaste verhoor wat nou sou plaasvind. Ons kyk hier na die prentjie van die toneel hoe dit destyds daar gelyk het. Antonio vesting. Die groot drama van Jesus en Pilatus het hier afgespeel. Hoe dink jy het Jesus teen hierdie tyd gelyk? Vat hom van Getsemane af. Sy wit kleed is met bloed bevlek. Die 26 houwe wat die Sanhedrin oor sy bors gegeesel het, syfer na sy kleed toe deur. Daai materiaal sit aan daai wonde vas. Wat het met sy asemhaling gebeur? Ons sal nooit besef hoe dier ons verlossing is nie. Waarom was Pilatus teleurgesteld toe hulle Jesus na hom toe bring? Hy het so gehoop Herodes sou die saak afhandel. Pilatus het gehoop dat hy nie nodig het om 'n besluit ten opsigte van Jesus te neem nie. Hier is 'n les vir jou en vir my. Is 'n besluit wat ons nie kan vryspring nie. Of ek laat Jesus leef, of ek laat hom sterf. Of ek laat hom toe in my lewe, of ek gee hom nie 'n plek in my lewe nie. Die keuse is ons in. Die posisie waarin Pilatus hom bevind is ook die posisie waarin ek myself daagliks bevind. Gaan ek my selfsugtigheid laat leef en daardeur Jesus wegstuur om gekruisig te word elke dag ek die besluit neem? Of gaan ek my gevalle natuur laat sterf, die lelike in my, sodat die mooi van Jesus in my kan leef? Wat maak ek met Jesus? Wat maak jy met hom? Dit bepaal ons ewigheid. Met 'n oneindige liefde stap Jesus weer 'n keer in Pilatus se lewe in. Hy wil vir hierdie verlore sondaar weer 'n keer die geleentheid gee om hom aan te neem, sodat hy vir ewig gered kan word. En met sy oneindige liefde stap Jesus op hierdie oomblik weer, hierdie oomblik in my en jou se lewe in. En hy gee ons die geleentheid om hom aan te neem. Die grootste vreugde wat 'n mens kan ervaar. Skepper en herskepper smelt saam. Lukas 23, 13 en 14 sê, daarna het Pilatus, die priesterhoofde, die lede van die Joodse raad en die volk te mekaar geroep en vir hulle gesê, julle het hierdie man voor my gebring as 'n opruier van die volk. Nou het ek in julle teenwoordigheid die saak ondersoek en ek het in hierdie man geen grond gevind vir die aanklag wat julle teen hom inbring nie. 15 en 16, Herodes het ook nie, want hy het hom na ons toe teruggestuur. Hy het beslis niks gedoen wat die dood verdien nie. Ek sal hom dus laat geesel en dan loslaat. Nou waarom het Pilatus nie vir Jesus na sy geeseling vrygelaat nie? Hy het gesê hy gaan dit doen. Hoekom het hy dit nie gedoen nie? Hy wou sy haters tevrede stel. Ek moet ook diep in my hart hier kyk. Waarom misluk so baie van ons goeie voornemens? In Parys het ek 'n vrou ontmoet. Interessante verhaal. Sy het waarheid ondersoek en besef, dis die pad wat sy moet loop. Maar sy sê, sy wou nie haar man op hierdie stadium ontstel nie. En sy het besluit, die dag as die man dood is, dan gaat sy Jesus in die volle waarheid volg. Ek sal Jesus in die waarheid volg, die dag wanneer my man nie meer daar is nie. Soos Pilatus het sy gesê, ek sal hom geesel en dan loslaat. want as hy in my hart steur klop en ek laat hom nie toe nie, dan gee sal ek kom. Bybel sê, bedroef nie die Heilige Gees nie. Ek sal eers gehoorsaam wees en daarna, ek sal eers ongehoorsaam wees, excuse, en daarna gehoorsaam. Doen ons dit baie keer. Ek sal eers ongehoorsaam wees, later sal ek gehoorsaam wees. In my skakeling met hierdie vrou het ek baie groot lesse geleer. Sy het Jesus gegeesel, so het sy haar man tevrede wou stel. As hy anders besluit het, sy hy gevolg het. En toe hy sterf, hier is een interessante verhaal. Terwyl sy gewag het dat haar man moes doodgaan, so het sy haar oortuiging kon uitleef, het die mooie begeerte om Jesus te volg, gekwyn en het uiteindelik verdwyn. En ek het 'n harde vrou ontdek, vir ewig verlore. Het is moontlik dat nadat ons Jesus laat geesel het, ons hom ook sou laat kruisig het. As ek my besluit om hom te gehoorsaam uitstel, is die moontlikheid baie sterk dat ek hom nooit sal gehoorsaam nie. En as die Heilige Gees met jou praat, asseblief, moenie God teleerstel nie, en moenie die ewigheid verloor nie. Pilatus se woorde laat my ernstige vrae vra, weet ek wat is reg? Sê ek vir myself dat ek dit later sal doen? Ek sal hom geesel en later vrystel? As ek weet iets is verkeerd, moet ek dit dadelik los. As ek weet wat reg is, moet ek dit dadelik doen, want van uitstel kom afstel. Pilatus wou, maar hy het nooit so ver gekom nie. Die woorde van Lukas 23:16 is vreeslike woorde. Ek sal hom dus laat geesel en dan loslaat. Dit het nie uitgewerk nie. Die gepepel het Pilatus se onbeslistheid uitgebuit en besluit dat as hy gewillig is om onskuldige mense te geesel, uiteindelik gewillig sal wees om hom te laat kruisig. Sy besluitloosheid het Jesus se dood en sy eie ondergang beteken. Wees op alle gebiede onseker, maar moenie op hierdie een gebied wat jou ewige saligheid betrek, onseker wees nie. God soek mense wat 'n besluit kan neem, as hulle oortuig geraak het. In 'n prachtige slaapkamer met die duurste meubels en beddegoed, het Pilatus se vrou Claudia Procia die donderdagnag aan die slaap geraak. Min het sy besef voor watter geweldige keuse haar man vroeg daardie vrydagoggend te staan sou kom. En toe droom sy. Claudia Procia sien vir Jesus en sy praat met hom in haar droom. Sy is nie 'n Jodin nie, maar in haar droom sien sy Jesus se pragtige goddelike karakter en sy besef dat hy gekom het om sondaars te red. Hy is die Messias, hy is die redder, die verlosser. Sy herken hom as die prins van God, die Seun van God. In haar droom sien sy hoe Jesus verhoor word. Sy sien hoe sy hande soos 'n misdadiger sin vasgebind word. Toe sien sy hoe Herodes en sy soldate Jesus onmenslik behandel. In haar droom sien sy die priesters en die Joodse leiers wat met 'n sataniese haat teenoor Jesus gevul is. Sy hoor hoe die kranksinnige beskuldigings uitskree. Sy hoor hoe hulle kranksinnige beskuldigings uitskree. Sy hoor hoe hulle uitroep, ons het 'n wet en volgens ons wet moet hy sterf. Sy sien hoe Pilatus haar man Jesus laat geesel, nadat hy verklaar het dat hy geen fout in hom vind nie. Dis iets vreesliks en hierdie vrou worstel in hierdie droom. En toe sy hoor op Pilatus Jesus aan die Jode oorgee om gekruisig te word. In haar droom sien sy hoe die duisternis toesak en hoe Jesus uitroep, dit is volbring. Maar dan sien sy 'n ander pragtige toneel. Dieselfde Jesus is met glorie en majesteit bekleed en hy kom met 'n wolk van glansende engele na hierdie aarde toe om sy kinders te kom haal. Sy sien hoe Jesus se moordenaars voor sy verblindende majesteit en heerlikheid wegvlug. Met beangste gille skree sy haarself wakker, Gloria Proctor, huil. Sy neem 'n skryfding en stuur 'n boodskap vir haar man Pilatus. Matteus 27 vers 19. En terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê, moet tog niks te doen hê met die regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie gelei om sy ontwil. Pilatus lees sy vrou Claudia se brief. Hy word bleek. Hy sluk 'n paar keer. Moet hy Jesus nog laat gesel? Is daar iets anders wat hy kan doen om Jesus vry te spreek? Iets wat vir hom nie so moeilik sou wees nie. Matteus 27 vers 15 en 16. Die goewerneur het die gewoonte gehad om elke Paasfees vir mense een gevangene van hulle eie keuse los te laat. En daardie tyd was daar 'n berugte gevangene met die naam Jesus Barabbas. Vers 17. Aangesien die mense tog by mekaar was, het Pilatus hulle gevra: "Wil julle hê moet ek wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Jesus Barabbas of Jesus wat Christus genoem word?" Hy het geweet dat die priesterhoofde hom uit afguns uitgelewer het. Pilatus is baie seker dat hy nou 'n slim plan het. Hy het die leiers van die volk baie goed deurgekyk. Hulle het geen grondige rede waarom hulle Jesus wil teregstel nie. Dis bloot net uit afguns. Maar met sy blink idee sal die volk so glo hy liewer Jesus vrystel as vir Barabbas die skurk. Maar Pilatus het die bose Joodse leiers se gruwelike haat onderskat, want hulle was geïnspireer deur die duiwel. Matteus 27:20. Intussen het die priesterhoofde en die familiehoofde en die mense oorgehaal om vir Barabbas vrylating te vra en vir Jesus die dood. Pilatus se plan het nie gewerk nie. Josefus, die Joodse geskiedskrywer, sê dat die gepepel van Jerusalem ten volle onder die beheer van die godsdienstige leiers was. En as jy 'n predikant is, jy het 'n geweldige invloed oor mense, mag die Here verhoed dat jy dit verkeerd aanwend. Hierdie oningeligte mense was meer is gewillig om op bevel van hulle geestelike leiers in enige betoging en in enige opstand deel te neem. Moenie onder iemand se invloed kom nie. Dink vir jouself. Pilatus haal diep asem en hy is nogal senuweeagtig. Hy wag om te hoor hoe hulle op sy blink plan gaan reageer om Jesus vry te spreek. Die goewerneur vra hulle toe, watter een van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Barabbas, antwoord hulle. En die geskreeu word oorverdowend, ek dink uit sy ore toegedruk. Barabbas, 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 weer galm dit. Dit klink soos wilde diere wat skreeu. Jesus staan stil en sterk. Pilatus is seker hulle het hom verkeerd verstaan. Jy kan mis nie hierdie skurk vry laat om net meer moeilikheid te maak en die regverdige Jesus kruisig nie. Markus 15:9. Toe antwoord Pilatus en sê vir hulle: "Wil julle hê ek dat ek vir julle die koning van die Jode moet loslaat?" Verstaan julle mooi wat ek sê? Hy wag vir 'n antwoord. 'n Positiewe antwoord. 18. Maar soos een man het hulle geskreeu, weg met hom. Laat Barabbas vir ons los. Hy pyn in Jesus se hart. Hoe het die pyn fyn besnade Jesus gereageer? Jy weet, ons kan nie wegkom van beledigings nie. Dit maak seer. Hy met sy heilige natuur, watter pyn het in die deur gewaak toe hulle hom verwerp het nie. Ken jy verwerpingspyn? As jy het nog nie ontdek het nie, dit is daar. Die lewe is vol daarvan. Dit is nie maklik nie. As jy al ten gunste van iemand benede jou verwerp. Die vrou sê vir my, as my man iemand beter bo my verkies het, so het dit nie so seer gemaak het nie, maar kyk wat het hy gekies. Het jy al gehoor hoe mense uitroep, weg met hom, weg met haar? Het jy al gehoor hoe hulle iemand anders bo jou verkies? Dit is 'n algemene fenomeen. Jy was daar, Jesus was nog meer daar. Hulle skreeu dit uit dat hulle hom verwerp. Hulle skreeu uit dat hulle die skurk Barabbas bo Jesus verkies. Dit weergalm in sy ore en in die kamers van sy hart. Ek is weggegooi. Hulle skreeu dit uit dat hy moet gekruisig word. As mense wat jou wil kruisig, hulle lyftaal skree dit uit. Jesus was daar. Pilatus se derde probeerslag om Jesus te bevry, misluk. Vers 22. Die derde keer sê Pilatus vir hulle, watter kwaad het die man gedoen? Hy is gefrustreerd. Ek het in hom niks gekry wat die doodstraf regverdig nie. Ek sal hom dus, nou luister hier, laat gesel en dan loslaat. 23, hulle het egter met 'n harde geskreeu aangehou om te eis dat Jesus gekruisig moes word. En met hulle geskreeu, het hulle die oorhand gekry. Wat 'n hartseer verhaal. Wat het Pilatus met Jesus gedoen, net voordat hy hom laat kruisig het? 1 Johannes 19 vers 1 lees ons van 'n tweede geesteling wat Pilatus hom gegee. Toe neem Pilatus dan vir Jesus en laat hom gesel. 40 minus 1. 40 minus 1. Die tweede keer. 'n Groot Romeinse soldaat trek sy regterarm agtertoe en met groot fors plant hy die eerste katshou op Jesus se stikkende rug. Die spoed van die kats maak 'n fluitgeluid. Stukkies been en lood in die riempies ruk elke keer vleis uit Jesus se reeds stikkend geslaande rug. Dis onbeskryflik. Hierso teen die 20ste katshou neem die fors van die hou af, want die geselaar word moeg. Die offisier in bevel van die katsing skreeu in Italiaans, Ade virgas, ade virgas, ade virgas. Beteken dat die soldaat met groter fors moet slaan. Elke keer wanneer 'n kat sou Jesus se rug verder oopkloof, vertrek sy gesig van pyn, iets vreesliks. Meeste slagoffers het flou geword, ander het as gevolg van die vreeslike pyn heeltemal kranksinnig geword. Interessant om die literatuur te lees. En dan was daar baie gevalle waar mense onder die kat sou eenvoudig net gesterf het. Eusebius, die geskiedskrywer, vertel van gevalle waar mense in Smyrna so gekats is dat hulle organe sigbaar geword het. Omgevalle pilare hier by Smyrna. Kan jy vir Jesus oor hierdie pilaar sien lê terwyl die katshoue sy rug al dieper oop kloof, een stuk rou wond. Deur sy wonde, seer wonde, het daar vir ons genesing gekom. Wil jy nie die genesing aanvaar nie? Dit is met so groot prys betaal. Kan jy sien hoe hy sy oë styf toe maak, wanneer die kat pynlik op sy verwonde rug inbrand? Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hier is hy 26 keer gekats, oopgekloof, sy bors was stik en sy rug was splinters. Tijdens albei geeselinge, 2x40 minus 1, het hy met daar die rou bebloede wonde op die pilaar gelê. En hy met sy wonde op die pilaar en agterom val die katshoue. Sal ons ooit besef wat hy alles vir ons deurgemaak het om ons te red? Sy pyniging wys vir ons hoeveel gee hy vir ons om. Moenie dat hy verniet vir ons gelei het nie. Kan die God van die kosmos sondaar so ontsettend lief hê? Wat is daar aan ons? Nee, dit is wat aan hom is. Is sonde regtig so vreeslik dat Jesus so onmenslik moes ly? Volgende keer gaan ons die Bybelse antwoord op hierdie vraag ontdek. Die liriekskrywer sê, was ever love so strong? Was ever crime so long? When Jesus suffered long for all my sin, he saw my greatest need, became my friend indeed. Through him I have been freed of all my sin. Het sal goed wees om dageliks oomblikies af te knyp, om oor God die Vader se verlossingsgeskenk te peins. Die Vader sou het ook vir ons kom deurmaak het. Dit bewerk 'n onverklaarbare reinigingswerk in 'n mens se lewe. Daar's verandering in die blik van 'n kruis. Om oor die laaste paar uur van Jesus se lyding vir ons te peins, bring 'n ongelooflike krag om versoekings te weerstaan. As jy op hierdie oomblik vreeslik versoek word, stap kruis toe en kyk wat hy vir jou deurgemaak het. Mag die Here met ons wees terwyl ons Jesus op pad na Golgotha toe volg. Mag die studie van sy lewe, sy onselfsugtige liefde, die selfsug in ons lewens vernietig. Liefdevolle Vader, die oplossing vir ons probleem lê in 'n blik op die kruis van Golgotha. Mag ons kyk hoe groot die prys is wat U betaal het. En mag ons lewens mooi word. In Jesus' naam. Amen.